Cringecast, er það nafn á podcastið það?
Ég heldum við tala um það til að checka hvort að Cringecast sé til
Cringecast
Ef það ekki til þá eru búið til það
Cringecast
til. Við búum það til eða ekki til
En það virka líka á ennsku það, potti til sko Cringecast Nei, en það var samt ekki kast skilur
Cringe
Já, ok
Ég einu orðið það
Cringecast
Kast, K-A-S-T
Já, kast
Það ekki til En það til Cringecast
Góðan og blessaðan daginn og velkomin í Ólíkir
Já, ólíkir
Ólíkir
Þáttur 49
Ólíkir
Næsti þáttur 49 50. Við þurfum að gera eitthvað næs í 50
Já
Við erum alltaf svolítið Við erum svolítið að klikka á því að sko það paska þær í dag Þegar við erum
að Já, já
Nei, þannig að þegar þáttu kemur út
Já, ég veit
Við ætlum að taka henni paska þátt
Nei
Við getum bara að tala paskunni þessu nætti aðeins
Já, eitthvað
En eitthvað
Kæristu mun líka ammalið þegar þessi þóttu dropar Þannig
Já, það þýrítast að fyrsti
Já,
já ok
Til að hamingi með ammalið ástu mín
Það hamingi með ammalið
Já, þú ert að hlusta ólíkir Þetta Björn Jóhann Björgundsson Og á móti mér situr Einar Ingi Ingvarsson Við erum eigundur af Glacier Og podcastis ólíkir
Þetta svona þetta átt 400 orðar ritgerð
Já
Segja saman hluti bara svona öðru orða öðruvísi
Við erum eigendur Já
Gör, það svo leiðilegt að skrifa fucking ritgerðir Ég í íslensku núna
Úí
Og þetta alveg bara Þetta stótt að segja bara 400 orð Og ég að skrifa um einhverja barnabók skilju Og ég bara nennir sig
ekki Þetta ekki málið sko
Nei, og þá erum við svona að draga þetta langan Það eru svona, já, og sko þegar að ég fór þegar ég þú veist, skrif allt
ég
svona
fór þegar ég fór
já þú veist eitthvað svona ég svona lengjald ógjast
ég fór þegar ég fór herðu hvað gamall
ég 20 ára
af hverju þá að drekka
það bara mjög eðlilegt að drekka Mountain Dew
nei
jú víst
nei
jú víst
innar þá áttu bara að vera kartöfla í einhverjum fucking kjallara sko
þú varst bara að fenda alla vífurinn okkar að drekka okkar allir
sem er að ég hef ekki snert Mountain Dew Bara ever bara Einu skipti sem ég fengi montu er sopa ekki á þér
Það bara svolítið your loss Andjúks Þetta besti drikk
Það var sveitast drikkur sem til
Hver, Hann svo fucking góður Þótt að það sé kjarnorku virkur Það var hann að geisla virkur Það var hann fucking góður sko. Ógeisla góður Já, hann segi kaffi Gæin sem var að drekka heilnorku drikk og komið kaffi Og segist alltaf að fara svo að snemma í nótt Og klukkan sko
Sko, ég sagðist aldrei að ætla að fara snemma svo Ég sagðist, ég ætla að sofa vel í nótt
Hefur kaffín svona mikið áhrif á þig?
Nei
Nei
Ekki
Nei
Nei Ekkert svo, sko
Nei
Ég var alveg fundið fyrir miklu þegar kaffínni virkar, sko
Já
Það var Þegar ég var hann í bakari Var hann alltaf ofta að vakna rosalega snemma, sko Og hérna Ég veit ekki af hverju ég gerði þetta sko Ég var að deyja úr þreytu Þannig ég var bara að finna mér eitthvað til þess að drekka Og við varum nýkomin svona espresso vil Tók fjögur espresso skot sko
Gaur, það er stert
já.
Já
Og ég fann Þegar ég var á topnum Og okay. fimm mínútum síðar Þegar ég var á botninum sko. Og það var ég bara
Gaur, ég hef aldrei verið svona hyper En þegar ég tók tvöfald espresso skot
já.
Þetta er Það sem maður heldur að maður heldur orkudrykkinn að gera eitthvað Fucking espresso sko Eru fucking klikkur
Hversu það eru espresso?
Espresso
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 Það er fucking erfitt
Espresso sko Tók ég í Singapore og very good Very nice Árókslega gott
Okkur breytast því svona Mexikana
Ég veit ekki Bara espresso
Bara espresso
Espresso En samt espresso er ekki gott sko
Espresso er ógeðslega gott
Ja, þú veist, ég myndi fyrir eitthvað að fá með kaffi
Ég myndi bara... aldrei fá mér espresso sko.
Espresso, myndi aldrei bara espresso
Þetta er svona eins og fólk sem segir Ibiza
Ibiza
okay. Ibiza
Já, ég segi alltaf Ibiza
Já
Ég veit ekki hver
Eða Torrevieja
Torrevieja Fá mér smá espresso í Torrevieja Ibiza Já maður, hvað er
og
gerast?
Og Mexico
Og Mexico Já,
að ég við skeldum okkur til Mexico Það er svo mikið tryhard move, sko
Tryhard, í lífinu bara
Skeldum okkur til Mexico
Já, ég bara heldig einu sem að fengi mér espresso, sko Og það er heldig bara, já, reyndar espresso hérna
Bél,
en, na, og bara hilki eða svona sem
já,
eru fyrir þetta og na, en ég er ekki búin að fá mér en na, ég fekk mér í Singapur þá það var fucking klikka sko. Þá er búin að vera vakandi í tvo daga ok, einn og hálfa kannski eitthva og þetta flugur að dóti og ég bara, þú veist, þegar ég stóð þá var bara heimurinn að snúast í kringum mig ég var bara, oh my god, ég, það var líða yfir mig sko. Og ég átti að vaka allan daginn þú veist, eftir að það var umlut dagur
manstu að það var svona tímbil sem að manni vantaði bara iron í blóði sko. Og í hversin sem maður stóð upp var bara allt hvítt maður tók alveg svona tímbil ég held allir að hafa tekið svona tímbil
ég, sko, ég hef aldrei upplegað þetta sér svart eða hvítt eins og fólk þar en ég hef upplegað auðvitað þú veist, að standa upp og bara svona ok, nú er ég að fara detta bara eða, veist, og þá svona það maður einbytta sér að standa
já.
Er ekki fengið já, maður það svona, ok standa bara í smá og svo bara þetta farið til 3 sekundur
minnst þér þetta mjög skeri nei, skeri skrítið
skeri.
Að maður hérna fríkar ekki meira út þegar þetta gerist maður bara stendur upp og maður bara blindur og maður bara normal reaction ætti að vera bara
já, en ég held að heili fæ bara ekki nóg tíma til að búið til 3 sekundur
sko. Sko.
En þú veist það var að líða yfir Óla
já
oft bara
já, Óla tverfelli
já, sem er tverfellar og na, þú veist, þú þannig vantaði bara Iron
já, hann tók reynda mikið svona tíma
nei, þú veist, og, nei, þú veist það bara leið yfir hann þú veist, já. Þetta var ekkit svona hann bara, misti ég væði hann bara, bara rankaði við sér á gólfinu
blenkaði út, já
og ég mani sem þau erum bíó og voru á standu upp þetta myndina
já.
Og stóðum bara upp og svo allir byrja að ólega svona að svona fara niður og ekstlega hægt sko, og ekstlega niður svona og hann eitthvað svona gríp í mig og ég ít hann svona ólega hann að gríp í mig og ég ít hann svona ég bara hvað það gera og fyrir að henda ruslinu mínu og svo kemur tilbaka hann liggur bara á gólfinu ég bara hvað það gera svo stendur upp bara hann leiði mig ég bara holy shit
Hættur
Ég bara hættur henni að grípi Þú veist að greipa henni í fóti minn og ég bara Hvað það ekki gera? Og svo ítt henni frá mér Svo er ég bara ósýn sorry maður Hann bara lá henni að klístra gólfinu í bíó og ógíslegt
Ói maður
En svo er líka bara þetta er stór hættulegt Hann var líka að segja átt í skólanum bara að Þú veist ég var bara öldin í öldur sí
Já og ég man eftir
Svo bara rankaði við mér á gólfinu og var að drepast í bakinu Þá var
Já, hann var alveg lengi svona sko.
Já,
bara pældi, iron deficiency
En pældi ég saman bara detta og hausin bara, tuff, Þú veist, þá er þetta bara Get dáið bara
Já, bara, já þú hittir okkur hot sko.
Já, bara dead Not good
no.
Bara smá espresso og good Nei. Ég er ykkur svaklega espresso mút sko.
Voru kannski að hætta þessi
Já, ég veit ekki
Það er eitthvað
Nei
Voru cancelled
Nei
Nei, en eitna Hvað ertu búin að gera?
Bara Herðu, veistu hvað, ég fóði til tannlæknis
oh,
Og það þarf að taka út mér endajaxla
Já
Það segja hérna uppi
Uppi, já En búið, taka niður, það sleppur við bara
Hann sagði að hann þarf ekki að taka á strax Og þeir eru lítalega vel út núna
okay.
En uppi þarf að taka út og þessu er eitthvað að vaksa bara Eitthvað fókin út í eitthvað að kjafta þið Og ég bara, dammit maður Ég nenni ekki, sko Ég nenni ekki að láta að taka endajaxla
Ég held að séu 3 ár sem við fórum til tannlæknis sko. Nei, 2 ár
ég
Og það síðasta skipti sem við fórum til tannlæknis Það var í 9 ára og 18 ára Og þau ætluðu alltaf að senda á mig sko, bara, heru, Við sendum á þau þegar þú átt að koma í tíma Í endurjöfislega Þau sögðust alltaf að senda á mig áður 9 ára og 18
Já.
Þau gerðu það aldrei
Já.
Og síðan fór ég í check-up Bara hérna, þegar ég var 9 ára og 18 Þau gerðu ekki neitt Þau sett ekki einu sinni Þannig að tannþráð 20 skall
Já, það ég, kostar bara
Já, og hann ég hef ekki farið síðan Og núna einn endajaxlinn örgulega komin alla leiði hérna niður í kjálka
Já
Og hérna, þessi er alveg komin Ég held hann sé bara alveg komin upp, sko Þessi tveir, þessi er að koma inn Og þessi er alveg komin niður Hann er munurinn á mér örgulega fucked, sko
Ég er bara glaður að borga svona, sko
Nei, ekki
bara,
ég, sko
Anders, allt sem kemur á líkamanum mínum Og munurinn mínum og allt bara Þá bara, mér er drullu saman hvað ég borga bara að fókin laga þetta bara, og ég er bara glaður að fara árlega í tjekk bara til að fókin tjekka þessi lagi sko. Þetta er okkur helsukvinn að tala eða eitthvað eða þess að ég bara, ég elska bara okay, já, það læknir mig okkur okay, næs að bara borga ja, hvað sem er sko.
Ég er ekki
Þú veist, það er ekki eitthvað útrýrt að vera í endagjastlöku en bara, við þarfum endagjastlöku, það fyrir bara endagjastlöku
endagjastlöku
Nei, núna þú veist, eða núna síðust tvöskiptin hefur bara þurft að taka svona steina eða þau svona það svona að, þetta ekki bor en þú veist það bara svona slípaðast tennar og það komið svona tannstein sem ekki skemmt, það bara svona þú veist bara já, bara gerist skilur fer á tennainar og það bara svona kroppið að vela en að, já það séist tvö skitin og ég veit ekki, nei ég aldrei fengið skemmt sko. Ég aldrei fengið tampinu heldur, mér aldrei bara verið illt í tönnum.
Nei, ég hef aldrei fengið tampinu, ég hef samt alveg verið, það hef verið alveg fundið skemmt sko. Það var ekkert mál.
Nei.
En það var líka, þegar ég var lítill sko, þá borgaði ekki fyrir það. Ég held að ég mun aldrei aftur fara til tannlæknis.
Þú myndi vissi fara til tannlæknis.
Ég er ekki að djóka sko. Nema ég fer til bara hérna Budapest eða eitthvað sko.
Bara þrjúðu skall.
Bara herðu, laga þetta gamli.
Demenda tennur og bara þrjúðu skall.
Já.
Já, ég veit ekki, eða þú veist. Já, ég er bara nenni ekki einhvern tímann að vakna. Það ég er líka alveg með að viðkvæma tennur. Þú veist, en að glerunginu og eitthvað, ég er bara nenni ekki að lenda ykkur vesni og ég bara hata að fá einhver verk eða eitthvað svona, ef að og svo líka þetta pantaði tíma tannan eða tekið smá tíma fá tíma og þá þetta dreifast tönnunum í eitthvað viku og ég bara nenni ekki. Bara frekar fara árlega og bara tjekka á sér og borga 20 skall, það er ekkert að easy peasy. Easy peasy, bara hendi peningum í hans, bara gerð svo vel. Svo vel gamli.
Myndið þú einhvern veginn að fara, þú hefur séð, þú veist, þetta trends en hvað heitir þetta? Veneers. Það sem fólk lítur út eins og það sé bara með tyggjó upp í sér. Þetta bara, þú veist, tennurnar þeirra eru alveg beinar og hvítar.
Nei.
Myndið þú einhvern veginn að fara í þetta?
Nei.
Þú veist þannig, veist hvað það er að tala um.
Já, ég sé svona fólk.
Já, mér þetta bara allir hérna, allir sem eru bara frá Bretlandi er að gera þetta, sko.
Þetta bara creepy. Það eru með svona alveg beinan tennur bara, mér þetta bara scary, sko.
Já.
Ég er alveg svona að pæla stundum einhvern tímann að fara í tannkvítun, sko.
Já, eina sem ég myndi vilja gera, jú, ég myndi alveg fara í tannkvítun, sko. En ég drekk bara sem ekki kaffi, ég held að myndi eðalegjast bara strax.
Já, ég drekk líka bara sem ekki gos og orkudrykki.
Já, ég myndi vilja lengja þessar tennur hérna við hliðin á vígtennunum. Veist,
já,
ef ég væri með alveg beinar tennur hérna og þessar vígtennunum, þá var ég fucking heitur, sko.
Tennur svo
bara, ég er að djóka, en ég er bara að segja.
Tennur svo bara tennur, sko. Já, veist, öllum er drull samfangin tennur. Þetta virkar og við erum ekki vant að borða það, það er næs. Bara næs.
Ég nefnilega, ef ég er með brjófsykur eitthvað, þá býti
ég. Já, ég líka, ég þarf að hætta það, sko.
Ekki, ég hef alltaf að gera það. Já, og ég er að segja, ég held að það sé að gera tönnum mínu sterkar, sko.
Já, nei, þú veist, ég gera þetta líka. Ég er bara að fá ekki breyða. Ég er bara að fá ekki bara negli alltaf tönnum mínu mínu þegar ég fæ brjófsyk. Og þú veist, og ég held að það sé ástæðan okkur að glerungum sé að fara. Og það ég er bara, bara
ég er samt tygg allt. Já, ég er svona sem hundur, ég, þú veist, sé tappi upp í mig og er bara
já, okkur. Já, það er stóra
hættur.
Ef maður hefur ekkert að gera,
já.
Það er bara tappi, já. Maður er svo einfaldur. Það er ekkert að mála að halda að mann inn.
Ertu ekki búin að gera neitt annað í vögunum nefum bara að fara til tæðanlegs?
Nei, það er svo bara að vinna, sko. Já. Það er bara að vindatökur og
já, vinda bara saman hjá mér, sko.
Næs, allra fermast, það er kósi.
Já, ég fór í fermingu, reyndar.
Já, ég er ekki búin að fara eina.
Hvað margar fermingar
ég er? Ég er ekki farin eina, eða þú veist, ég er bara að taka myndir, sko.
Já. Engin fermingi
þegar. Ég er ekki að taka neina vislumyndir, sann sem er næs. Það er ekki
já, bara.
Bara svona stúdíó og úti og það er gegga.
Gegga.
Kósi.
Já, ég var einu fermingi á þér.
Já, það er svo leil til fermingu, sko.
Nei, mér finnst gaman, sko.
Mér finnst það ekkert gaman í fermingum.
Gaman að fá mat og.
En það er eina sem er gaman.
Jú, hitta fólki, sko.
Já.
Ég reyndar að hitti allt frænd fólki mitt bara í fyrsta sinn núna í langa tíma, það er alveg gaman. Reyndar mjög skrýta að tala, þú veist, fullorðinslega við þau.
Já.
Þú veist, það voru krakkar þegar maður var krakkar, skilur við?
Já.
Bara, og síðan bara, já, leigumarkaðurinn maður.
Þú veist. Ah, shit, leigumarkaður er svolítið díma. Já. Það er bara svo dýrt
að köpum sér íbúið.
Já,
tala skiptina á maður eitthvað, sko. Fór út að læra á eitthvað.
Það er eitthvað sem ég mun aldrei gera, sko.
Ég held að ég mun gera það eitthvað. Eða alltaf hann að fara út með Birgitu, sko. Fara til Danmarkur eða eitthvað, sko.
Ég hef bara enga löngu til að fara út.
Ekki mér heldur, en
ég
held samt að maður mun sjá eftir að prófa að breyta ekki að þessum. En maður mun aldrei breyta umhverju, sko.
Já, ég veit ekki, kannski örugglega.
Það er svolítið gamalt.
Já, þú veist, ég er að pæla flytta aftur á Selfoss, sko. Þannig það er svolítið svona, veit ekki. Ef ég myndi að fara húsum með braut eftir einhvern tímann, tvö ára eða eitthvað, ég veit ekki hvort ég myndi að gera Selfoss eða enna, sko.
Hvað segir, ef þú
myndir fara á húsasmiðbraut að læra
smið? Húsasmiðbraut, já, ef ég myndir fara á húsasmiðbraut, ég bara, já, það er
rugglingu gata. Já, þú sagði bara já.
Já, bara það er rugglingu gata, maður.
Nei, ég segi, þú veist, ef þú myndir fara á rafvirkjabraut eða eitthvað svona rugglingu eitthvað, fara annarkvort að Selfossa hérna,
mm-hmm.
og svo hugsaði þetta og ég bara svona, oh, það er svo erfitt að flytja núna aftur Selfoss.
Mm-hmm.
Bara þú veist, þú maður að byrja með eitthvað business hérna og byrja á kæristu og hérna og Það bara svona, tíu, það var mikið vesan flytta Selfoss en það var svo fucking nice.
Það samt ekki máli keyra þeirna, sko.
Ég veit það.
Þetta hálftími.
Ég veit það.
Þetta bara, ef það umferð þar sem þú að teima og hingað,
Já.
Það tekur bara jafn langa tíma.
Ég veit það, en þú veist bara...
Já, getur reynda að vera umferð frá, skiljum.
En þetta, þessi auka 30.000,
en samt.
30.000, þessi auka hálftími, þú veist, hann kostar alveg, sko. Kostar alveg sem að keyra einhver rugl og, og ég var að mynda ekki bænum þetta er rukka bensík og svona og eitthvað rugl
Þið ætla væri til að geta bara teleporta
Já
Ef ég ætti einu óskmaður
Já, þetta er einu óskmaður
Eða þrjár
Eða þrjár Vá, nú þurfum við svona intro-lag eins og hann að þarf alltaf að grína og
eitthvað
Já, ef að vinda okkur í það sem
Já, er það ekki bara
Jú. Þið séast viti hvað þessi þáttur við erum fara að segja Já, við fáum þrjár óskir
Já, þetta er bara
Jesus.
Ok, I'm gonna set the scene, sko
Já, go.
Við erum in the desert Við erum hérna með bara Hvað heitir þetta? Toupee eða eitthvað? Og slæði Hvað er aftur
toupee? Toupee er fucking hári
Toupee er hári Ég þannig að gerum við hári Ok, við erum með toupee og slæði
What the fuck?
Ég veit ekki hvað hvernig þetta Toupee
Já, flott
Bara slæði hérna og
Ég með svarta
bara...
toupee mitt bara
Já Síða hárið okkar Og Við erum hérna Tveir saman Við finnum hérna A lampi
A lampi A lamp A lampi
We find a lampi Og við svona tökum hann upp og dustum á hann Úr hann kemur Blár
Blár, eru allir andar bara bláir?
Já,
blár
andi
bara. Já
Svo það Ég gefi ykkur þrjár óskir saman
Á hverju saman sann?
Nei, ekki saman
Það væri bara
Ok, það eru tveir lampar Anna, við komum átt á saman tíma Og, já
Og ég slá leim, þú nuttar nú ekki að vandu og ég bara
Akkur
kemur ekki það mínu Ég bara einhvern venjulega svona ausu
Já, ausu?
Já, það er bara svona sósu
Já Þetta var ríkelsi, það ekki?
Jú, þetta er ríkelsi Já, ég held að, ég veit ekki Við erum alltaf heimskifur að þetta
Já
Veit
ekki okkur
Já, og lampin eitthvað, nei, hann
Andinn segir bara, herru, gamli Þú þrjár óskir Go nuts
Go nuts En það var ætlum svolítið að skipta þessu í hann raunhæft og óraunhæft
Já, já, við gerum það bara Þú veist, ok, mér alveg saman með eitthvað þrjár óskir Við erum bara fara milli
Ok, við erum líka búin að tala að augljós og svari væri náttúrulega allir myndi óska sér eiga endur svo penning
Já, eða bara allir í kringum hann væru
Já, væru bara bara
heilbreiðir
og svona chillar og engu myndi degja bara
ekkert svoleiðis
ekkert kjátt það eða þú veist
ok, það er bara obvious out the way maður myndir náttúrulega að gera það
já
en þetta er ekki það
nei ef að byrja á raunhæfu óskunum okkur svona sem er ekki bara eitthvað
ætlum að gera svona sem er semi-realist
sem er ekki bara eitthvað world peace
já
bara eitthvað þú veist og það er þú veist já
já
Í raunin er raunvilega óskunum okkar svona draumar bara eða þú veist í raunin
já,
Og svo koma alveg crazy óskinu eftir
Já.
Þannig þú maður að byrja þinni svona raunvörulegri ósk
okay.
sem gæti gæst
Sko ég ætla að byrja minni sko. En, ég er svolítið gráðu svæðið með það hvort það er raunhæft eitthvað en ef ég myndi fá anda þá myndi ég spyrra hana þessu fyrir utan að allir í kringum mig voru heilbrigðir og skrillion dollars
Já
Þá myndi ég samt fá svona bara a golden visa sem, þú veist ég eigi ekki pening, bara fæ allt fríkt þetta bara, þú veist
já, þetta er basically bara að fá ekki pening
okay. þetta bara, ég fæ fríkort í allt
já
fyrir utan skilur, ef ég þarf að kaupa mér hús þá þarf ég til dæmis að fyrir banka, fá allt það, skilur
ég líka er að bíl þú veist það, tryggingar og allt svona
ok, ekki sem það er tryggingar
okay,
ég segi bara, þú veist, eins og að fara í flug og eitthvað svoleiðis, bara allt svoleiðis eins og borga bensín Ég fæ bara eitthvað svona golden
já, basically ticket allt sem er þetta að fá gjafabrif í getur fengið bara endalaus gjafabrif Já, ok
Hann er bara fríar hérna útlandsferðir Fritt bensín
Útlandsferðir, já, ok, ekki Fríar útlandsferðir.
Leðilegur.
Já, ok.
Útlandsferðir. Útlandsferðir. Utangarðsmenn.
Já.
Utangangsmenn.
Utangangsmenn.
Utangarðsmenn.
Utangangsmenn.
Já. Utanlandsferðir.
Já, flott í þeir.
Já, takk. Og, já, einmitt. Bara frýr matur for life, come on.
Já.
Byggt upp.
Það var heldig bara stór hættulegt, sko.
Nei, samt að, ég held að maður myndi alveg, passa, þá held ég að frekar maður myndi bara sapna upp, skilur. Man er ekki að fara alltaf út í búð.
Ha?
Það myndi maður bara kaupa það mikinn mat, skilur.
Já, já.
Bara eins og bara eins og nið.
Hver, ég myndi aldrei fara að fókin búð.
Já, ég er að segja það.
Ég myndi alltaf bara fókin fara lemón eða fókin
eitthvað. En þetta er bara fríkort í allt, skilur.
Ok, nice. Já, það er okay. Valid.
Og hvað þú með næstu þína?
Svona raunhæfi.
Já, er það ekki? Já,
jú, bara næs. Bara næs. Mitt var svona, og by the way, líka svona raunhæfi óskinn okkar voru, þú veist, að þetta gerir strax, eða þú veist, allt sem
já, segi,
allt sem þetta, sko. Allt sem við segjum núna gæti gestu myndum rauninni vinna upp skilur á mörgum árum en óskaðu myndum bara koma
já,
bara
já.
Og þannig fyrsta mín er að mastera bara allt við ljósmyndun þess bara allt Photoshop, allt Lightroom bara alla kamerur bara allt sem tengist ljósmyndun það bara, ég bara kann allt bara með það þess að gæti þjálfast upp á fucking 40 árum með eitthvað, en þú veist
bara þú kunnur alltaf ekki á ættir allt bara besta eða ykkur svoleiðis
með ekkert endilega sko eða þú kannt allir ljósmyndunum þá ertu mjög fljótur sannaði pening upp á að kaupa þér allt fucking
en hvað er skilja, þú veist, hvað er mikið annað veist, að læra
bara tæknir og Photoshop kunnota, þú veist, ég er ekkert eitthvað bestur í Photoshop í heimi sko og bara já, bara þú veist hvernig þú hugsa í myndatöku og það stundum með mér að hugsa bara svona, ég veit ekkert hvað ég að fucking gera
en er það sem, þú veist,
já. Þetta er bara eitthvað skil sem ég var næs að hafa, sko. Held ég.
Ok, þannig þú myndi Genie.
Já.
Og þú myndi bara ég var til að kunna meira á ljósmyndun en ég kann já. Núna.
En þú veist, þegar ég segja master þá er raun að segja bara ég verð bestur í heimi í ljósmyndun.
Já, ok.
Bara, þú veist, betur en allir okay, bara okay. Sem í Photoshop og betur en allir sem er myndaðil og
já, ok.
Ég veit ekki, þetta rauninni sko. Svona eiginlega svona opna ímyndun áblið, einhvernig er meira held ég örgulega auðvitað myndi ég segja milljón peningar skilur
en, já, já, þvist, það er bara out of quiz
já, já, ok, hvað er næsta þín?
Hjá mér er að fá hérna agan hans bara, hérna, vera með aga á við Ronaldo eða Mark Wahlberg eða eitthvað svoleiðis bara geta bara sett sig bara markmið rútínu og go og veri bara, þá geti ég orðið bestur bara í einhverju bara ég með bara topp tír aga bara í einhverju
já.
Það bara, heyrðu, ég ætli landsliði og bara ég ætla að vera bestur í heimi
mér finnst þetta lúmsk waste of work sko.
Eða það?
Ég veist út að þú getur raun að bara gera það núna eða þú veist, þú getur
raun
að
já,
bara...
en ég er ekki með hann aga
já, en þú veist, þú getur bara heiliðin eða sterkur eða þú myndir segja bara ég, það er ekkit annað en landsliðið eða þú veist, eða ekkit annað en þetta eina og þú myndir bara í alvörni vita að þú getur gert það, það myndir bara fókin gera það, skilur. Held ég, eða þú veist, þú þarft ekki að eiga agan og svo Ronaldo eða Mark Wahlberg til að gera þetta, sko.
Jú, þeir eru með bara eitthvað, þú veist, heilt bara rútinu
já,
með
já, þú veist, þeir þjálfur þetta bara upp. Þeir þjálfur þetta bara upp, skilur.
Já, en ég væri til að geta að fengja það bara núna.
Já, ok.
Já,
já, skilur.
Já.
Ok, flottið það bara.
Já.
Já, flottið það.
En þetta bara, það verðum búin að taka
en af hverju?
Bara stæðstu tvær.
Já, já, já.
Af hverju?
En af hverju vill hann
að... Bara, langar að vera að halda mér í ógeðslega góðu formi.
Já.
Hún langar bara að vera bestur í einhverju og það er ekkit endilega að vera með landslið ég geti bara að fengi
það er svona pirraður, rólegu bara já, ég bara vill vera hennar bestur í einhverju
þú varst eitthvað
rólegu maður, ég er til að þér er ekki bara tveiri vinnir
já, hérna ég væri til í að vera bestur
já, já, flott
og bara sparka
og geðslega fast í kall
vera með aga á við svona sexy Karla
nei, gaur, talandi sexy Karla er fókin Ronaldo hann er fókin sexy sko.
Nei,
gaur,
ég ekki sé það sko
hefur séð vöðuna að segja
já, ég sé það, meðist það eitthvað ekki sko
ekki?
Já, ég veit ekki
Mark Wahlberg er samt líka mjög sexy sko
gaur, er gamla damar, hefur séð gamla myndir á
hann já, mjög sætur
shit. En þú veist, bara heyra, skilur rútinuna þeirra
já, já
eru crazy
Mark, það er ekki sjens í helvita Mark Wahlberg fylgir þessar rútinu sinni sko. Hann eyðir
okay,
þá eyðir hann klukkutíma dag með fjölskyldun sinni eða snöpunni
okay, sinni ég væri til í að vera samt með svoleiðis
já.
Og bara þá getur nota hann í allt ég þá að tala ekki bara í einu sviði eins og þeir eru með heldur bara í allt það bara ok, vakna, rækt og síðan bara hvað sem ég vil læra þá ég bara með agan í að gera þetta, gera þetta, gera þetta
ég skil ekki alveg
svo, þá myndi ég klára fucking studentin þá myndi ég klára bara háskólanum
já
hver?
Ég skil ekki alveg sko Mark Wahlberg það er hans póstaðingt um hann að sketsjúrinu sinu
mm-hmm.
var hann ekki eitthvað að preyja í tvo klukkutíma eða hvað eða klukkutíma
yeah.
haldi ég nei, hann var þannig að byðja mjög lengi
Ronaldo er með klikkaðara sko hann er með svona family time í eitt klukkutíma og veist, hann sefur þrisvar á dag sko.
Já, svona powernaps
já.
sem ég skil alveg eða, veist,
já, já, ef maður er að vakna um fjör á nóttinni þá já. Er maður hvað sem meira að fara að sofa þetta er svona eins og gamli kallinu sko. ef veist, unga fólki eru að sofa til tíu bara þá er komið hátí og þú veist, að með að þeir skilur vakna um sex bróta þeir eru retired og vita ekkert annað sopna síðan aftur klukkan níu
já.
Sofa til hátíðis
Já, mér langar alltaf að vera þessi gæði sem vaknar klukkan 5 sko.
Já, ég veit
það. Auðvitað, þú veist, mér langar alltaf að vera en þú veist, það bara það erfið fyrir mig að fara að sofa klukkan 11 en þú veist, minnst 11 alveg svona síðasta sem við getum fara að sofa allra vaknar klukkan 5
Já.
Veist, það er mjög erfið fyrir mig að fara að sofa klukkan 11 bara klikkað
Það
er ég bara liggjandi fyrir rúmið bara að ég bara en þú veist, þetta er
náttúrulega bara þessu markmiði, en ég bara að fara að sofa núna
ég sofa núna já, sofa skilur. Núna
Man, mér var þetta gott, ég skil ekki
varum við til,
já, þú voru bara til að vera hans betri ljósmynd
ég er að gaur, sko
já, okay, ég,
nei, okay, ég já, ég veit, en þú sagðir vera aðeins betri ljósmyndun þú veist, ég er að tala ég er hér
já.
Og ég yrði, þú veist, hér bara ljósmyndun, þú veist, ég er bara besti ljósmyndari allir ljósmyndari kom að spurja mig að einhverju,
já,
ef ég myndi ekki vita einhvað
fine
Skilurðu mig?
Já Fine.
Jesus Christ, sorry, ég skal bara fucking henda þessum lampi bara en að einhvers staðar fucking
Andir nú að horfa okkur bífa bara
Andir bara
Jesus okay, Christ but the
bara Óskir eðalega friendships Nei, myndir væri þess að til í segjum að þú er ekki móskina núna en segjum bara að þú er reyna að þjálfa baga myndir vilja hafa Ronaldo og Mark Wahlberg þú er svona að coacha þig
Ég myndi frekar vilja Mark Wahlberg
Já, þú myndir vilja hafa báða bara
Já, yfir
Þess að þeir bara eru einhvern klum fjögur og eru bara fucking vaknaði Þannig að og þú er bara
Sko, ef ég camp þá get ég þetta alveg
Já, þú veist, ef það væri tekið á okkur símana og eitthvað og þeir bara sett okkur í einhver camp þá er þetta að þetta væri ekti mál, sko Þetta er fucking símin sem er að stoppa þenni aðeins, sko Alveg 100% sko Símin á tölvunar
Hvað gera þið til þess að fá þetta dopamín?
Ég held þetta síðan að Adorfín, eða hvað heitir þetta annað þú veist, þau þetta workout
mm-hmm.
og fara svona tilfinning þau búin að vinn búin að workout, svo tilfinning ég held að bara replace að dóma mín það hlýtur að vera og bara, þetta heitir þetta eitthvað Adorfín, eða eitthvað annað þú veist, ég veit ekki skiptir ekki máli,
mm-hmm.
en annað svo hljóta að lesa eitthvað eitthvað svona kjáta ég fæ alveg dóma mín því að les, alveg fá ekki mikið sko. ég skil Þegar klára kannski kabla, það svona ok, nice, það búin Náðan
Þú átt
Já, byrju, takk að sopa Mantitú Þetta var auglýsing fyrir Mantitú, sko Ekki Þessi þáttir ekki sponsora Mantitú Herre, já, næsta mín, þetta er eitthvað sem þú myndir líka vel að gera Hitta og vera með Eminem í að búa til, að þú veist, í plötuferlinu hans Sérst, ef Eminem var búið til plötu að ég fæði að fylgjast bara með honum bara gera plötuna og eitthvað svona
Það er það alveg
Ég var sko fyrst hitta Eminem og taka viðtal við hann
Já
En svo er það bara að Nei
Já
Ég held ég myndi eiginlega ekki vil Ég var frekar til í hitta hann og vera bara með honum í dag eitthvað svona Þú fara með honum á fótboltaleik og eitthvað svona Samt, þú veist, ég var alveg skítrættur og ég myndi hitta hann og væri bara fucking leðileg sko.
Já
Það er ekki gaman, sko.
Já,
lögulega, en þú veist, nei, pældi ég bara að þú veist, þið hittist og er eitthvað svona, já, hann ætla bara fylgjast með
Já, ég meina, hann er íkonið, þú veist, ég skil, íkonið eitthvað
Eða þú veist, einhvað svona, þú veist, að hitta hann og þú veist, kannski vera að rekorda hann búti plötu, að taka myndir á með hann að búti plötu, eitthvað svona behind the scenes, þú veist, eitthvað svoleiðis, verið raunir svona að vinna með honum, það var kannski fóngin næs, bara svona,
það er eiginlega bara styrla, sko,
já, bara, ok, vinna með honum, eitthvað svona, fá að taka myndir að vídeo, behind the scenes, eitthvað svona, úf, það var
eitthvað
grjótart,
það
er eitthvað sem gæti gerst, maður veit ekki, nefnst, þetta er ekki, eins og vorum að segja, þetta er ekki náttúrlögumál,
þú gætir alveg óskaðum þetta og þetta var raunhæft,
já, þetta er raunhæft, skilur, já. Við erum að tala um það núna, svo fyrir við fucking crazy shit að þetta.
Já, já, það er eitthvað supernatural.
Síðast óskeið, maður er náttúrulega búið með tvær óskeið og andinn er bara ekki, what the fuck, hvað er að þessum gönum þegar óskeið
segir? Andinn er bara ekki að...
Nei, hvað er að þessum?
Út að þetta er andi, skilur.
Já, vá, þetta var umulegt. Já, næsta. Klukkan er hann allt og margt.
Já, já. Herðu, ég myndi bara, Mr. Andy.
Andy.
Ég myndi óska þess. Að allir dagar um mér myndi enda með bara nutti bara from a professional og bara lúpa mig upp og bara nutta með bakið og alla lapinnar og...
En er þetta ekki líka bara, þú veist, fyrst áskein? Þú veist, getur ekki alltaf bara borgaði nutt með hann að fyrst áskein?
Ég nenni því ekkert þetta er bara, hún,
það er alltaf...
það er bara hún, þau eru bara heima hjá mér.
Já, þau, er þetta bara þrír manns?
Nei, ég er að minna, þetta getur alveg verið til skiptis, skilur við bara kall og kettling og síðan...
Kall og kettling? Kall og kettling bara saman?
Já, þetta er ekkert kynferðislegt einar.
Á, ok, nei, ok.
Hvað er það?
Er að fokka?
Ég er bara að vera bara...
Ég
er
bara að fokka. Mér
lókum við í nuttara.
Já, já.
Bara, getur með þess að vera kýrópækta líka? Bara fuck. Tjekka hans á mér, bara nice. Nutta, bara svona, bara að gera hérna nýja, ég skal ekki græja þetta fyrir. Já, oh my god, kýropraktur slash nuttari, bara eftir hvern einasta dag, bara á henni fyrir að sofa,
já,
þá bara byrjaði að nutta mig. Það bara, takk.
Það var þetta alveg, takk.
Já, ég er að segja, þetta er bara held ég besta óskinn.
Ég farið einu sinni nutt á henni.
Já.
Þetta er óþægilegt, eða svona, maður er svona ég var ekki að fíla að var bara eitthvað að snerta
ég fór inn á til sjúkurþjálfara og hún var bara að nutta mig.
Já, sjúkurþjálfara eða svona nutta harkalega, þeir nutta bara svona, svona ítaðis bara eitt stað.
Hún var bara, þú veist, að nutta mig eins og bara kæristur, þú veist, ég hef byrgitt að nutta mig.
Var þetta fyrst í tími?
Nei, bara allir tímar, var bara að nutta mig bakið, bara, ok, weird. Ég var með eitthvað dótt í hnénu, sko.
Gauður, tengist allt, sko. Það tengist allt, sko. Baki tengist
í hnénu. Ég veit ekki, sko. Ég var rugglust. Ég var samt ekkert að kvarta þetta á kosi, sko. Ég var bara með eitthvað vaxtaverki í hnénu, sko. Og bara eitthvað nutum um baki. Hún gaf mig bara eitthvað æfingar sem ég hætti að gera, þú veist.
Ég fór eitthvað nutt, þetta var bara, þú veist, ég fór bara nutt, bara ólíu
og... Ég myndi... Elsk, ég hef aldrei farið.
Hefur aldrei farið nutt?
Nei.
Nei, ok, en þess, þetta er bara svo fucking weird.
Oh, bara, ég bara fíla þess að stemma ykkur, bara grós í tónlist undir.
Löðra á þig einhverju olíu.
Já.
Og svo bara ekki að...
Shit, það bara
hljómar... Nuttaði baki.
Oh my god, ég finn fyrir því núna, sko.
En það var fucking... Mér var stela bara kósi þegar hann svona tók hans á eða svona ítti.
Já. Ég þarf þannig bara.
Þú veist, þá leið mér þess að sjú eins og var bara píun á mig bara eitthvað svona snertað með pötunum. Já, og svo komum svona ítt og ég bara fuck,
já, þetta það er lett bara svona milli herðabla
eða væri ríkur, myndirðu bara kaupa þér nuttara eða svona
já,
ráða bara nuttara
ég var með allt, væri bara það? Personal
já, ok, hvað er fyrsta personal sem myndirðu kaupa?
Chef
aða,
já,
ok ég myndirðu kaupa personal doctor
hvers, það er að sé sem myndirðu gera
ég myndirðu bara hafa personal doctor sem bara, ég maður ringi bara hvernig sem er og hann bara svara
okay, ok, við förum í það eftir, bara þá fer ég aðeins í að vera smá rich.
Ok, já, ef við tölum að sem það.
Já.
Á, ég segi síðustu mína það.
Já.
Síðustu mína.
Já.
Já, ég sagði þessa. Herðu, já, það er að runna business með okay. stóru stúdíói sem bara með fullt að herbyggjum og podcast herbyggjum og eitthvað svona, kjöldaði, þetta er bara warehouse.
Já.
Og gera bara nákvæmlega sem ég vill.
Já.
Þú veist, bara vera að koma þann stað í businessi að ég er bara CEO.
En hvernig myndir orða það til andans?
Ég myndi eina bara orða það þannig bara að ég var raun, að ég væri runna bara successful business
já.
Sem er bara tengt í sem ég er að gera í dag í raunni, bara ljósmyndin og podcast og bara
okay.
og ef það er já, að bara að ég geti alltaf runnað, það myndi ég orða þannig þú veist að þetta mun vera bara alla æfið þá geti ég bara í raunni gert það sem ég vill
bara og, að þú ert að hinna reka
framleiðslu fyrirtæki raunni.
Bara, já, bara podcast, bara, þú ert að reyka stúdíó sem að græði pening.
Já, er, já, já, bara þannig sko.
Er það ekki bra?
Jú, ég meina ég að stefna því þetta, ég meina þú veist, það
Já,
það
alveg.
Þetta er dúabúl, þetta er endar er dúabúl, þetta já. Er eitthvað sem er mjög dúabúl.
Það er eitthvað sem ég var alveg til í að gera líka.
Shit, paldi, eiga bara fucking, þetta er bara draumurinn minn sko.
Já.
Að eiga bara stórt verhás með fullta herbyggjum, með kannski þrem podcast herbyggjum og þú veist, þú ert að leiða út til og það er að podcasta á eitthvað.
Eiga bara hitt húsið, basically.
Já, þú veist, þannig byggingu, skilju. Og bara... Og þú getur bara farið inn í hvernig sem fókin vilt Bara þú ert CEO og ég bara finnir þess bygging Getur
verið bara. Þrjú podcast bara í gangi
Já.
Öll með bara sitt Sikur sponsoreið og...
Bara
Þetta er bara tónlistastúdíó
Já, þetta er bara my dream sko. Holy shit og risa Svona infinity wall fyrir myndatökur Sem er svona bara málaðir, ekki fucking
Já,
ekki svona fucking Pappír Bakgrunnir heldur bara svona Bakgrunnir sem að málar bara hvítan og svartan og My dream, sko
Við bara, allir fjóru, þú veist Hérna, þú veist The four gang, skilur við, sem við erum
Four way
Já, the four way sem við erum Þú veist, allir eitthvað svona Í þessara átt Að, skilur við, bara Eftir 10 ár að kaupa svona Allir saman
Já, ég verður bara
Shit
Ekki það mandið, sko
Það er grjótart, sko
Það er grjótart, sko Grjótart, sko
Já
Þá ég búið með alla mínu óskir Takk Mr. Ginny
Thank you Mr. Ginny
Hvað heitir Ginny? Andy, heitir hann bara Andy
Andy Já, Andy Já
Vistu hvað er svona fucking net ósk Að kunna öll tungumál heiminum
Shit, hvað er það? Eru þið geggjað?
Það er cool bara Þú veist, jú, þetta er alveg useful En þetta er ekki eitthvað mest useful shit í heimi En bara ég ekki tala öll fucking tungumál í heimi
Ég myndi vilja vera með natural translator Eða skilur bara í heilunum
Já, bara sem translator allir
Já
Þú getur bara vissa mótum
Já
Bara ég tala spænsku og þú bara tala íslensku
Hverðu?
Og það kemur bara út um munniðinu
Við erum að Hérna fyrsti gæðin er komið hann að Neuralink
Já
Elon
já
Bara hann er lamaður fyrir hérna Já, bara lamaður
Já
Og getur stjórna 12 með höfðun á sér
Já, maður ekki leikla bara mús Og hann getur bara, já Sick
Shit.
Það er sick
Það er að gerast
Það er geðvikt
Þetta er að gerast
Ég myndi ekki hika við að neglu sig húsinu með sko
Já
Ég myndi ekki hika við að
Þetta verður, viðst, ímyndaði bara eftir 10 ár Hvað þetta verður gott
Ó, þetta verður næs
Oh my god
Get ekki betra að horfa á auglýsingu í augunum mínum
Jó
Sem er ekki hægt að skipa svona. Velkomin í heim, 20 bet Bara
Hörðu það að reyndar svolítið Síðan ég sá
það Núna komið nýtt Svona eitthvað okay. sem er ekki 20 bet Það er eitthvað eld eitthvað Og ég bara, þetta er þessi fókin samrödd Hún gerir mig brjálaðan Gerir mig klikka YouTube auðlýsingar er að drepa mig bara
Já.
Ég byrja að horfa svo mikið á YouTube núna
Já.
Og það er að reyna að minka TikTok og Instagram Og ég horfa svo mikið á YouTube bara
En YouTube
Nefnst, ég horfa bara heil YouTube-vídeó
Já.
Það er geðið sko, ég er sko YouTube ég, og, na, En bara, ég er alveg að fara að köpa YouTube premium Ég er að segja, þetta er YouTube sem er að senda þessa auðlýsingar sko. Fucking drastl Brjálaðirina
En hörði, byrja ég ekki að það?
Jú
Jú
Á ég byrja
Byrja þú núna í
Óraunhæf
Óraunhæf
Sem er rauninu svona að við getum í rauninu bara byrðum world peace
Já, en við ætlum ekki að gera það Því það er
Við ætlum ekki að gera það Já, þú veist, það er augljóst svolítið
Já
Herri, já, ok, þetta Óraunhæf Þú veist, þetta hefði alveg geta líka verið í raunhæfa En þú veist, samtæki Þú veist, ég sagði bara Vera bara Kunna bara allt með tónlist eða þú veist bara, ég kann á öll hljóðfæri bara og bara ég kann að syngja, ég kann að rapa ég kann á öll forrit sem tengjast tónlist og vera bara perfect pitched og bara perfect svona, Já. Bara allt svona með tónlist tengt, ég bara allt bara
ok, ég er með mjög svipað
Já.
Ég skrifa allir hæfileikar sem til eru á jörðinni
Jesus
ég vil fá
það ok, þú fannst bara þangað
Já, þú veist,
það er svo cheap
nei, cheap, en samt, bara allt bara hvernig ég á að skilur græð pening og bara starffræði tónlist og bara allt bara hæfileiki
já.
Bara þú veist kom, þetta var auðljóst í stæðan fyrir að neru eitthvað dán
þú verður mjög margur svona skrikna líka hæfileika
já ég veit að hversu nettir er það geta bara eitthvað hljóma eins og hrossagaukur eða eitthvað þú veist það er bara eitthvað randa með þessi ég tala eins og Bubi Mortens ok nice
Já, ég skil það alveg.
Já,
þú veist, ég hef bara ekkert áhuga á öllum eitthvað.
Nei, svo en,
nei, ég bara segja,
þú getur gert allt.
Það er ekki það sagt bara, ég get allt í heiminum bara.
Nei, ok, það er ok, svo sem óraunhæft sem við erum að gera.
Já.
En ég er bara allir hæfileikar.
Já.
Skilu.
Já, ok, mér fyrst það svolítið svona bara svona svo, ég vil bara skrifa lífum dólara.
Hmm.
Eða ég bara segi þess, mér fyrst það bara svolítið eins og bara ég vil skrifa lífum dólara. Þannig.
Já, en er... þetta er bara stærra heldur
með það sem
þú varst að okay, gera. Þetta, þú varst bara neyr og dán í þetta.
Já.
Og áðan varstu bara með, þú veist, ég mastera þetta. Þannig varstu bara að segja að það var til að mastera tónlist líka.
Nei, kunna allt. Það kann engin fucking allt á tónlist. Það kann ekki að, það kann engin á öll hljóðfæri heimi. Það kann engin...
Já, en að mastera ljósmyndinu, það er bara það sama.
Það var líka raunhæft, þú veist, þetta er ekki raunhæft að kunna allt á tónlega, kunna öll hljóðfæri, kunna syngja bara perfectly, kunna rappa perfectly, bara, það er ekki hægt, sko. Það er ekki hægt.
Það er ekki hægt.
Það er ekki hægt.
Jú, það er einhver sem kann
það. Nei, það kann ekki einhver einn gæja öll hljóðfæri heiminum. Það er ekki hægt.
Nei, ok, nei, það er ekki. En ég myndi kunna það ef ég var með alla hæfileika.
Já, ég, bara flottið þeim maður.
Mér fannst þetta mjög góð hjá mér.
Já, ok, svo sagði ég hérna bara þetta er reyndar á gráðusveið, þú veist, og þú sagði núna á alla hæfileika. Ég segi bara að vera ógeðslega bara einn af þeim klárustu í heimi bara. Það er að tala bara 100 og eitthvað ógeðslega mikið IQ, skilur.
Bara 200 IQ.
Já, bara 200 IQ. En ég held að lífið mun bara fucking sökka eða 200 IQ. En ég vil samt vera ógeðslega fucking klár.
Af hverju? Það var þetta bara strax orðin heimskur aftur, sko.
Samt ekki, hver. Þú veist, pældið, þú bara sérð heiminn öðru sem fólk. Þú ert bara það klár að þú bara sérð starfræði og þú ert bara það klár að þú bara fucking...
Ætli, þú veist, út að það er ofta svona því læra IQ sem maður er, þá skilur bara skilur maður ekki neitt. Síðan þegar maður er bara average, þá maður er alveg með street smart svo eitthvað. Síðan þegar maður fer lengra, þá er svolítið eins og kannt ekki neitt heldur. Nema á bókina.
Já, ég er samt
ætli, það. Ætli að sé þegar maður fer aðeins lengra en það, þá kann maður á allt.
Já,
því sko, það er svolítið eins og...
Ég er að tala um að ég væri bara eins og ég væri í dag núna. Bara alveg eins og ég er í dag. Nefnum bara ef einhver myndi spyrja um einhver starffræði með eitthvað. Eða einhver svona, þú veist, ég er bara það klára, ég bara, heilum myndi bara...
En skiptir það miklu máli? Myndir þú vilja það?
Ég myndi nákvæmlega segja þetta við andan. Ég myndi segja bara, ég vil vera alveg eins og ég sé í dag. Bara þú veist, bara glaður, gæi, bara eitthvað, næs og eitthvað. Nefnum að ég bara er 180 IQ, þannig ef ég vil fara tefla, þá er ég bara 180 IQ í teflunni og þú veist, og ég bara...
Já.
Eða þú veist, ég bara, ég er 180 IQ, bara.
Já, ok.
Þú veist, já, þá er bara, þá er rökhugsunum mín bara það sterk að ég er 180 IQ.
Ok. Okay.
En það er bara það er bara scientifically proven ef þú 180 IQ þá ertu bara depressed út að þú ert bara miklu klárar en allir og þú veist og sérð heiminn í ykkur öðru ljós og verðs bara að þetta er allt umlegt. Og þú veist, já, bara margir allir psychopathar sem hafa verið eru oftast eitthvað 150 eitthvað, þú veist.
Ég meina mjög leim.
Já, ok. Næsta mín er sko geðvik.
Já, líka mín.
Það er besta.
Tjöldur, fyndi við varum með sama.
Nei, örgulega ekki.
Ok, hérna vera part of the 1%.
Já, þetta er bara milljón.
Já, en bara vera það ríkur gilu, en vera samt ekki þannig sé þekktur. Og þú veist, þetta er bara einmitt svolítið cop out en samt.
Já,
ég var alveg til í það. Bara skilu. Geta gert whatever.
Já.
Þú veist, ég á heiminn en skilur er ekkert í blöðunum.
Nei, ég skilur alveg.
Já.
Ég skilur, auðvitað langar með
það.
Skilur.
Ég er sér, bara ég myndi...
En langar með það samt, sko. Og þú veist, ef þú ert part of 1%, þú nærðir þessu aldrei með því að, þú veist, eiga ekki versmiðu í Asíu. Eða þú veist, eitthvað svona, og þú veist, þú þarft að fá svona dirty money til að vera...
Já, en okay. Ég hef bara að spyrja andan. Bara, heyrðu, ég ætla að eiga það mikið pening.
Já, já.
Bara.
Að ég verð bara alltaf í top 1%, já. Bara sama átt ég eða einhverju. Já, ok. Þá er þetta basically bara að ég veit endalessan pening. Ekkert?
Þá er ég endalessan pening.
Eða þú veist, þetta er basically bara það.
Já.
Já.
Okay.
Já,
ok, en ég verði samt alltaf að græða, skilur við. Ég myndi bara fá ekki upp bara ekkert, já.
Já, ég skilur.
Ég myndi bara breytast alltaf innu brý. Ok, Björn Jóhann Björgvinsson. Bara
það bara, bara lagt inn að banka þeim maður.
Já,
já, það er bara
gæði bara í top 10 ríkustu mönnum í heimi. bara who knows, I don't know.
Tjöfnir, það eru fyndið svona skatturinn ég bara svona, fylgjast með að skilja bara getum, og svo bara að björn hérna græta eitthvað svona árnu svo næsta ríf þegar Óskar þetta bara what the fuck again
veistu, ef að bankin unna, leggur óvart inn á þig eða eitthvað það máttu alveg halda þig
já
eða þú ræðu því þetta var eitthvað svona þau vilja samt skilja að leggur aftur
já, þetta var eitthvað svona
já
Æ, ég man ekki
hvernig þetta, þetta er rosa skipt, þetta hefur alveg gerst skilur, mjög... að bankin bara eða skatturinn eða eitthvað bara leggur ofast inn á því 2 miljónir
Þetta er svona mjög grátt svæði sko.
Já, ég alveg... myndi vera með svo mikinn móral
Ég myndi aldrei
eiga bara, þessu Ég bara, ég þór ekki að eiga þessu
Ég myndi alltaf um leið
Ég myndi samt ekki heldur hringi bankan
Um leið út að kemur bankan mér bara herri, ég held að segja ykkur, ég myndi hringa strax sko. Já, já, ég get ekki haft svona á á mér sko
ég held ekki að það alveg
ég er svo mikið svona mér líður illa ef þú veist til dæmis að voru að fara leggja inn á einhvern annan skilu sem kannski á köpa þessu hús eða einhvað og hann laði hann og þú veist hann mig þá er ég bara fuck þetta er ekki gott og það myndi bara hengja
en þú veist eða stand bara Arion banki hefði bótt eður bara laði inn á þig bara 2 miljónir
já
bara.
ég myndi alltaf hengja
því er það ég held að ég myndi býja í 2 vikur og þau var ekki búin að senda þá myndi ég svona
ok, ég get keitt með bíl
nei, þá myndi ég svona að senda þau bara svona hvað er þetta?
Má ég eiga þetta?
Það er eitthvað að leggja þetta aftur inn á ykkur
þannig, þú mann skjávaleg mannst ég hafa aftur að þetta aðra manga ertu tilbúin í bara þetta er það sem mér langar bara mest í heimil bara að fá að vita
ok
fá að vita öll leyndamál
Nei.
Í heiminu bara jú, bara þú veist allt
þú eru svo þunglindur
ég veit það en þú veist en pænti ég bara svona það sagti bara þú veist þá er ég líka að tala náttúrulögmálin sem er eitthvað þú veist ef að guði til eða eitthvað svona þú veist þetta er bara öll leyndamál í öllum heiminum bara ég fæ bara vita þau bara það væri bara holy shit pænti ég hvað
það
væri
þá voru það líka eitthvað leyndamál sem ég var með
ok, ég er að tala svona
ekki orða þetta rétt
ekki persónulindamál skilur við þetta er bara svona það sem er búið að hæt fela fyrir öllu mannkinnu eða fela fyrir þú veist fattar ekki af hverju þetta flækir þetta þú fattar alveg
ég fattar alveg 100% ég bara veltaði fyrir mér myndir óskaðir þetta
gaur bara veistu hvað er mörg Lendar.
Bara
nei, þú veist, okay.
Það er bara andinn fyrir fram
okay, en ég fæ líka þú veist, ég fæ líka vita að, þú veist, hvort það guðsir til eða, ég fæ vita þetta allt ég fæ vita hvort það sé eitthvað einn trú hvort það sé eitthvað æðra
ég er bókstálega engan áhuga á því
ok, mér er drutt saman ég er fokkið mikið á því en þú veist, hvort það sé einhver svona draugari til það er lindamál alheim sem skilur þú veist, eða, ég fæ vita allt bara
já.
Ég fæ vita bara allt og þú veist, ég fæ vita alla sögur eða eitthvað, þú veist, hvort það var lígi eða eitthvað, þetta var bara að nettast
það myndi ekki trú
ég var í trútu saman, nei, ég var í bara
þú veist, þau eru bara eitthvað eins og hvað ég fann út í gær ég veit að fucking orðlaru til sko. stendur þennan fucking geðheimili sko.
já, mér er alveg sem að gær Okay. Var, nei okkur líka bara þú veist eins og bara bandarikin er að fela bara 1 000 000 hluti skilju
Já.
Og ég fæ bara vita hvort þessu að halda Megalodon
Já ok, fæn
Það þú veist það er líka
Hvort að Michael Jackson sé á lífi
Já einmitt, eða hvort að Elvis er döður eða eitthvað fækinn kjáta þið
Eða hvort hann dóð þarna, hann er að vera döður nú
Já, en þú veist skiptir ekki máli En þú veist líka eins og bandarikin er talið að vera að halda síðast að Megalodon skilju Ég myndi fá að vita hvort það sé bara Allt sem ég vill í rauninu vita, öll leyndamál
Já,
nei, það,
það myndir frekar orða
ég mynd, Já, orða ok, ég myndi orða svona
Allt sem ég vill fá
að vita orða nákvæmlega svona, ég myndi segja bara Allt sem ég vill vita, það vill ég vita Þannig ef ég myndi segja bara, ef þú myndir segja mig leyndamál Ég segja bara, ég myndi bara vita hvað það er satt
já.
Og það bara, það er ekki satt Bara,
já.
Hvað er fagur með þér?
Já
Það var í nett
Eða bara, hvað er björn að fela frá mér? Og þú Ég er með góða
Já, já Þegar þetta er ekki gótt
Þegar þú sagðir okay, þetta þarna okay. allt sem myndir vilja vita
okay,
sem ekki vildi vilja vita hvað það guðum ekki til
Já Þú veist það væri fucking cool
Já, já
Já
Ég heldur góða Sem sagt Ég myndi Þetta er bara síðast óskipin sem bara við fengum sexi
Fekki sex óskir. Spurningar. Þetta eru ömulega, aldrei gefa okkur óskir. Við erum ömulega í þessu.
En náttúrulega þetta er mínus bara að allir já. Eru reynir.
Já, með, reynir.
Og, reynir, hérna, heilbreiðir og hérna, ég veit.
Þetta allir séu reynir sveinar.
Ask a William Ballers.
Já, já.
Sko. Þetta er síðast óskir minn. Ég undi bara, kæri Andy.
Kæri Andy. Wahlberg.
Ég myndi óska þess að fá einn dag í viðbótt sem þegar ég var 8 ára bara í útilegu með fóruldur mínum og sískjum.
Akkur einn dag?
Ég myndi bara vilja fá upplifa einn dag bara.
Já, ok.
Þegar 8 ára bara með gömlu hundunum mínum, fóruldurum í útilegu Íslands sumar. Og bara frá upplifa einhvern sólistag.
Væri samt ekki betri ósk. Þannig að við erum bara að krifja allar óskir.
Mm.
Það er ekki betri að segja bara að þú getur í rauninni alltaf þau vilt bara farið, þú veist, aftur í dag.
Nei, það er of, skilur, þá er því bara orðan leiður að því, sko.
Mm.
Mér langar bara að fá bara að upplifa þetta einu sinni. Bara, maður fá bara geggjaðan dag þegar svona 8 ára.
Fokkur.
Bara ógeðslega góðu íslensku veðri.
Já, já.
Oh, ég gleymdi reyndar, ég var með eina ógæslega góða. Við getum reyndar að fara í auka bara,
já. Who cares. Ég ætla bara að breyta sko.
Já.
Í það sem ég var að segja.
En finnst þér þetta ekki?
Jú, þetta er mjög gott. Sko. En ég segi, þú veist, ég taka þetta tólestur að slúti mér.
Mm.
Og ég ætla einmitt segja sem ég var að segja bara, að ég get ferðast aftur í allar minningar.
Já,
ok, ég aftur,
og fengi tilfinning.
Og endurlifa, þú veist, í rauninni svona bara
endurlifa, já.
Endurlifa allar minningar sem vill bara. Og ég get bara hvenær sem ég gerir það.
Já.
Það var fucking geðveikt.
Okay.
Það var ég fucking geðvægt, holy shit.
Mm. Var þið ekki svolítið mikið kapat að spyrja anda? Nei, óska um að I wish all my dreams would come true. Bara, þú veist, ég myndi óska þess að allir draumandi mínir.
Það var spyrir, því, sko.
Nei, ekki draumadrauma.
Nei, ég veit
að,
bara,
þú veist, með draumur að eiga bara risastort einbýlishús einhvers staðar. En þá er það basically skrillum bara óksla margar óskir.
Já, en þú veist, þú væri raun og orðið þannig, þú veist, að sem þið hefur dreymt, eða ekki? Ekki bara öll dreymir sem ég dreymir bara núna, þú veist bara að þú dreymir bara fulla hlutum, bara, já, ég heldur þetta, og þá bara færði allt.
Nei, ég held að þetta sé ekki hægt. Þetta er reglunum mjá Andy, þetta sé ekki hægt.
Ég er rugla. Nei, ég veit það ekki, sko.
Ég veit það ekki. En já, ég myndi, ok, runner up, sko, að við myndum fá besta íslenska sumar alltaf og það er bara alltaf top tier dagur þegar er sumar sko.
Já.
Mm-hmm. Það er bara það sem ég myndi, það er svona runner up sko. Það er bara þegar er íslensk sumar sko.
Mér hlaka svo til,
oh my god, sko.
Að fucking finna lyktina að svona nýsleiknu grasi
einhverja hérna, hvað er þetta?
Grilla. Þú finnur svona til skipti svona
mm-hmm.
barbecue lit.
Mm-hmm.
Og svona nýslegi gras
pilsulikt eða eitthvað sko.
Shit, og bara svona
heyrir í sláttu vel sko.
Holy shit, það er best að, það er bara, mm-hmm. það er top tier. Það er S tier. Shit sko.
Síðan er þetta bara út á bara stuttarumból, stöðbyggsum, frisbygólu eða whatever sko.
Myndum maður ekki óska sér um að væri fókin einhver ofurhætti eða eitthvað svona ofurkræta.
Jó, geta teleporta. Það er eitthvað sem ég myndi vilja gera sko.
Já.
Ég held að það er því bara top tier sko.
Það er alveg ultimate sko.
Mm-hmm. Bara er til að fara til spánar. Ok, ég verið til að geta teleporta mig og alla sem ég snerti eða skilur.
Allir haldi hring.
Já, til að fara til spánar.
Já, þú veist það var alveg næst að geta teleporta auðvitað. Mm-hmm. En
geti líka gert svakalegt bankarón sko.
Já, ég held ég myndi aldrei gera ef ég geti teleporta. Ég veit ekki, okkur við, eins og ég sagði, ég hef bara svo á samfélsugunni, ég get ekki.
Ok, kannski ef við væri búin að gera þetta í svona nokkra mánuði, sko, það bara svona, ok, ég ætla teleporta hérna að taka
nokkra
þúsund kalla.
Nokkra ár.
Ég ætla taka nokkra þúsund kalla hérna, bara.
Þú finnum þú skall. Teleporta bara strax til, bara Mexiko. Flúði land bara fyrir 5.000 skall. Já, það er alltaf margur óskir maður.
Mm-hmm.
Ertu komið ekki að páskaegg?
Ha?
Er þú ekki komið 1 000 000 páskaegg?
Jú.
Okkur. Það var páskaegg er leit. Þú sagði mig það að við byrjum að
já, bara við erum að fara í mat hérna. Hvað er þetta? Pálinubóð? Pálinubóð?
Ég veit ekki.
Það ekki, heldur. Til að móma bara.
Já, og fara í páska, ekki að leit.
Já.
Með svona litum eggjum.
Já.
Hvað er mörg eggfalin?
48 stík.
Og hvað er specific?
Ég redda eggjanum.
Á, ah, ok. Nice. Og hvað er þetta bara fara um allt hús eða öllin garðið?
Já, þú manst ekki þegar fórstanga. Þú er samfærað hana.
Nei, já, ég menn ekki þetta.
Hanna, risa lóð bara.
Já, cool.
Við gerum þetta alltaf að við vorum lítil, sko. Það alveg eitthvað séðan við gerum það. Og nú eru komin svo mörg önnur lítið blöð.
Mm. Mér finnst ekkert skemmtilega en að fucking reyna að finna. Við gerum þetta ennþá heima. Mm. Felum ekki í hvort öðrum.
Já.
Mér finnst ekkert skemmtilega en að reyna að finna ekki mitt, sko.
Já, reyndar, við gerum það. Við höfum alltaf gert það, sko. Nú alltaf byrja ekki heima en... Já, það var alltaf falið, hufst, ekkin, sko.
Já, veist, ég er hann 20 ára
Já.
Og ég get ekki betur eitthvað felur ekki mitt og ég get fundið það.
Hefur einhvern, ég hef tvisvar, sko, verið bara eitthvað, ok, bara hvar er það?
Já.
Og það hefur verið einhver bullshit stað, sko.
Já. Já, þú veist, ég hef aldrei spurs bara hvar er það, en ég spurs bara gera heitt og kalt. Það
já,
ég veit ég hvað
já, er. Já, já, ok, reyndar, það
var
líka.
Fokkin, það var falið upp í fokkin viftunni, þú veist, og veist hvernig heimilum mitt er.
Mm-hmm.
Þú veist, það er hana, það svo er með potta og pönnur hana að drastli. Mm-hmm. Hvað heitir þetta?
Hellu.
Hellu, já, hellur. Það var falið, þú veist, inn í viftunni.
Mm.
Það var bara tekið af hana grindina og setta upp og það var sko ólí og einhver að því þegar ég tók að ég bara óýparast það. Það var alveg bara...
Hvernig egg farið byrður á stúrstum?
Drauma egg, sko. Eitthvað lakins ekki bara, mér alveg svona. Bara... Nei, þess bara einhver með lakrís og það eru bara góð, sko.
Það ég er... Já, oftast bara sama stað, sko.
Já. Ég óska þess að fá lakrís egg.
Ég óska þess að fá bara geggja upp það, sko.
Djúlari, fyndið sann, þú veist... Og það, ef þú myndir fá svona lampa, skiljur, eilampi, skiljur. Ef þú myndir fá eilampi...
Elampi, já.
Og myndi fá svona, hver, ég gæti aldrei ákveða mig.
Nei.
Þú veist, ég væri bara veist, svona...
Náttúrulega, ég er því miklu lengur að svara þessu.
Já, ég veit það, en þú veist, hvað heldur að maður er því lengi? Og þú veist, maður vill líka kannski spara það þangað til að þú veist...
Já, já, já.
Eitthvað svona, eitthvað gerir, skilur við, þá veit maður bara að, hver, bara...
Mm-hmm.
Þú veist, þetta þarf að gerast núna og ég bara óskaði að þetta gerir, skilur við.
Mm-hmm.
Þú veist, Ég held samt að alltaf fyrst óskinn auðvitað væri bara að skrýna án dólarar.
Já, ég vil bara vera eitt af ríkustu mönnum í heimi.
Það er ekki öll bara að fókinn stefna því. Það er ekki allar
mannskjör. Það er eina sem skiptir þá gætu við gert allt.
Já, en svo eru samt fókinn mannskjörna sem eru happiest in life, skilju.
Já.
Það eru gauðra sem eru bara að byggja ykkur að torkofa einhverstaðar bara, og eru bara að...
Já, já, en
Nei,
það er ekkit comfortable life. Comfortable life.
Já, þú veist hvað er
bara stórt hús út á landi með fucking hesthúsi og sánandi garði og heitapott og hérna, já og bara fucking
lifir í þessu cowboy
með langar ógislega mikið í það
myndir ekki óska bara það myndir ekki óska bara að ætti bara að sveita bæði þetta geta fucking
en það er, já, jú, reyndar
þú væri bara cowboy
nei, ok, með langar ekki beint fara cowboy það er mikið work með langar að vera með
svona pick-up truckin með hundin hérna í sætinu og bara
Það er bara, that's what I want En eiga samt miljón dólar Þú veit Og hérna, eiga þá bara einhver rísa stórum skúr Sem er alveg Svona old time í að utan
hvað er með gaura Eins og okkur bara Og örgulega alla gaura
Að vilja skúr
Að vilja fangin skúr
Það er svo gaman
Nei, Er það bara eitthvað innbyggt í okkur eða, veist, Hvað
ekki,
er það?
Ég veit ekki
Hvað er það? Þú veist, ég draumhús mitt er bara Matti spyrir mig þessu daginn Ég bara draumhús mitt Ég bara, já og svo risa bílskur ég bara
því þetta er okkar staður sko. Ég, veistu hversu oft ég verið að dunda mér út í bílskum með pappa að bara breyta til og setja upp hillur og eitthvað sko.
Við erum svo þú veist, djöllur menn einfaldir bara ef þú gefur okkur hamar og einhver svona task, einhver sem er ekki að fucking ríksua og setja upp þetta vel
vaska upp
já Já, sýttu upp þú vel að vaskar enginn upp lengur í dag
Nefn
að þú
já, ekki, upp,
Þú veit eina manni sem þekki sem vaskar upp
Nei, ég þekki hellingu fólki
Já, það
Nei.
Það ekki hellingu fólki sem vaskar upp
Nei,
Nei.
Það bara er ekki
Það er ekki Nei, já, ef það gefið mönnum task Bara svona laga þess að hurð
Já
enna, Þá bara
Noti
Ekki máli
Skellum okkar í bíkostrákar Hoppið trukkinn minn
Það
er bara draumur
Við þurfum einhvern tímann svona Ég get ekki beðið deina sem við hringi Björn Einhvern tímann
Við þurfum
bara endur gera Bæðarbyggis
Já.
Bara við þurfum að gera upp sko.
Sita flýsar á veginn.
Sita, já,
og spasla
á. Spasla á alltaf sko. Og svo bara við finnum þetta út maður.
Situm baðkar og pípulag.
Bjórkipa og þetta er komið.
Ó já.
Ó já. Og svona verð þykjast hamra. Og læs okkur inn á bæði. Yeah. Bara að drega
bíl. Dong, dong, dong. En ég meina, manstu þau vorum í leikskóla?
Nei.
Bara, þá, þú veist, ok, það má alls ekki í dag.
Nei. Ég er, þetta sé... má, við þurfum að taka bara þátt um þetta.
Já.
Þetta má alls ekki í dag.
Þetta má alls
þetta
ekki
í dag. Stranglef, það í dag.
Þegar við vorum í leikskóla, Alfheimar, górið Don't cancel them. Þau gerir þetta ekki í dag, ég hef séð það.
Já, nei, 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 alls ekki sko. Þetta var eitthvað special sko.
Já, það var gefið okkur bara nagla bara nagla og hamar spýtur og við byggðum bara kofa sem við komumst inn í. Hann var ekkert flottur.
En
ég man það var efri hæð.
Já, við fórum upp á runnamastu og löppum bara
fuck. Já. Þetta voru leikskólakrakkar sko.
Já.
Hópur af leikskólakrökkum sem bygguði kofa.
Við erum fucking.
Og ég man, það voru bara strákar í þessu. Ég held að ég sá aldrei stelpur
út. Jú, það voru svolítið að fara upp á. Og já, svona...
það voru bara nota það þegar það sem strákarnir voru búin að byggja sko.
Það voru bara að segja okkur að gera þetta.
Já.
Það
voru
bara að stjórna okkur.
Eins og kellingarnir að gera í dag með þessi.
Nei, ég vann ég fór að ríksa og núna herbyggjum daginn Það er ekki þókið leðan að ríksa. Holy shit. Og ég gera aldrei nógu vel.
Ég veit það.
Hva, ég skil ekki hvernig að ríksa undir rúm.
Ha?
Sorry, ég bara, ég næði ég bara ekki.
Ok, ég nú ekki svo heimskur.
Nei, þú veist, ég ríksa undir rúmi.
Þú myndir ekka... þurfa að nota 180 IQ í þetta, sko.
Já, þess vegna það er 180 IQ. Og það
ég
kann ekki að ríksa. Nei, svo horfum fer hún að ríksa undir rúmið. Ég bara ekki. Ég skil ekki sko.
Já.
Ég skil ekki. Þetta er ekki hægt. Nei, en þetta, já, þetta voru sko the time. Þetta er minning sem ég var bara til að endurlifa. Já.
Ok, ég var reynda, ég held að ég myndi líka sko
bara,
að geta bara
já, bara valið.
Já, allt, valið, já.
Bara hvaða tímapunkti sem í lífinu. Mm-hmm. Og sko, ég veit ekki alveg hvort, jú, þú myndir bara verða aftur þú þarna. Mm-hmm. Eða ekki? Eða
það svona... Jú, það er eins og mín var sko. Já. Ég myndi bara vilja upplifa þennan dag aftur, eða bara einhver random með
þessu. Þú rauninu væri bara með svona taka. Mm-hmm. Aður einhvern veginn. Bara svona heim, gera þetta. Eða þessi einhvern svona bara þú getur fara heim sem þau vill.
Já.
Ok.
Já, vorum bara hann í leikskóla, í pollabuxum. Í hann að þessum fucking grænu vestum.
Já, harka.
Já.
Hún var bara harka.
Ég, og... veist, þeir maður í leikskóla slá í puttan á sér.
Já, bótt.
Sér bara, alls gotir.
Dammit, gemmi kaffið.
Gemmi juice.
Gemmi juice, hamar og nögla. Þetta var svo sick. Ég var hættur, við byggum líka brú. Manstu ekki, við byggum hana. Við tókum þetta spýtum á milli steinana.
Og þannig að það sem runnin var, við byggum í hann líka. En það var samt bara með einna...
Það var líka að fara upp á hann.
Já,
Þetta var svo fuck.
Það,
já, það, var, það var svona dauðakildar sko.
Já, ég veit
það. Má var alltaf dett, sko, ég kom oft heim bara fucking skratsa.
Það var að vera krakki.
Já, andugs.
Þú veist það efastum, þau eru með þess að búin að taka þetta í dag. Þannig að runa hana.
Já, ekki.
Jú, ég var að kera hana frá mér.
Sad, sad moments.
Það ég var að self-hósa ekki bara út að ég var að kera frá mér.
Bjarni er ekki hleyft 50 metrum. Nei,
já.
Það er alveg stund að segja að kera self-hósa og vera svona bara að þetta er farið. Og þetta er farið. Og það eru byggja nýtt hana.
Það er fucking miljón gámar fyrir utan alla skóla.
Já,
það er ekki pláss á self-hósa.
Hvað arkitektur er eiginlega hann að þetta?
Hann þarf 180 IQ sko.
Já. Nei, sem 180 IQ það er alltaf mikið sko.
Nei, ég held að sé alltaf lítið sko. Venjulegu maður í dag getur alveg verið með 180 IQ sko.
Nei, ertu vangjó eða? Ertu klikkaður eða? Einstein var fokk, ég held að var ekki einu sem 180 IQ.
Hann var 160 IQ.
Já. Og þetta segja, venjulegu maður getur bara 180 í dag.
Já, ég held að sé alveg algengt sko.
Ok. Ég skal bara taka klárast að mennum sem ég þekki. Ég skal bara googla hvað hann er með. Magnús Karlsson.
Ok.
Sem er skákmeistri.
Já.
Magnús Karlsson IQ, það kemur bara strax inn.
Já, hvað er hann með?
Hann er með...
Ég... Wow. Já, ég ætla bara að við aldrei IQ test. Því heldur minni liða
ógeist í það. Ég vil alveg fara í IQ test, sko. En hann er með... Það tala sem 190.
Já, ég er að segja, þetta er ekki þannig séð þá. Þetta er alveg klára en meðal manneskja. En þetta eru bara já, skilur dúksararnir sko.
Já, en þetta er gæi sem við hefum lesa einhvað ef maður lesa eina setningu í einhverju bók þegar maður 30 ára, hann manna það þú veist, hann manna það bara, hann manna
það er öðru sér hvernig IQ virkar
Já, ok, þú veist, en hann er með þetta hann bara lesa einhvað og manna bara eilu og einmitt þennan, þegar horfa hann tepla maður bara, what the fuck þetta bara fucking klikað sko svo hata ég fara tepla þegar ég búin að horfa hann tepla sko. Það bara, ég get ekki nýtt
Já
Hvað?
Nei, ég bara
Þetta bara hann góður að
Já
Þetta góður að fara heim að sofa
Ég held að hvað búin að taka upp lengi
Já, við smá tíma sko Klullara, eitthvað
Klullara?
Næsti klullara, klullalja
Já, já Þetta er mig alveg verið undir klukkara sko
Já, já
Það ekki nátt
Síðast þetta var líka svo langur sko
Nei, já, hann var svo langur sko
Jú,
hann var
alveg
Jú, ég segi að hann var
já,
svo langur
Já, hann var 1.40 eitthvað Hann var langur sko Langur
Rúntarinn
sko Rúntarinn sko Mælum mikið með hlusta hann sko En takk hérlega fyrir hlusta Og Jesus Christ, ég kom með hyggsta sem allt dúi
Já, til, þú veist líka bara komið með fucking svarta lunga þetta rétt
Jesus Christ, þú voru ekki Oh my god
Þetta bara bæta í maður sýrum með þínu sko Þetta bara fjúlar hana
Já, það ekki svona... lægi bara
Nei, hún bara svona brennur meira
Já
Índa að vera með það sterka maður sýrum Hún byrja bara svona að leka Þú veist, bara
Nei, ég skil til dæmis ekki hvernig það ekki líffæri minn sko.
Þú veist, hún getur hérna bara maður sér niður getur eitt bara rakvélublaði pældi því vissir það þú getur kynkt rakvélublaði og bara stáli og hún bara þú veist, það myndur okkur að taka einhverja klukktíma
ég held að myndi líka bara deyja sko Áður en þetta fer í
Ok, maður, ég ekki þetta að meina beitt En þú já, veist, hún getur
Þú meina bara að maga sér að vara í plastinu Og hún myndist að setja rakvél blaðan
Og hvað er þetta að fara eftir einn dag?
Næs nice.
Hefur pæltið því?
Næs nice.
Þetta er inn í okkur
Já
Hefur pæltið því að það er allt bara blökt og dimmt inn í okkur?
Já, þú hefði sagt að það er þetta
Já
Já, ég nokkuð viss
Nei, ég sagði bara öll beinin er blöyt Þetta var ekki þættur
Ég eldur sem búin að klára þetta í dag
Já.
Þáttu 50 næst, það var eitthvað næst og bara takkjalega fyrir hlusta